Yepdiyar Azadlık Radiosi. Akşamınız xeyir, ulusun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 10-njy ýuly hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Siriýanyň güni orta gün batarynda okka taşygy bes etmek barada Birleşen Ştatlaryň we Ortadoň araçylygynda gazanylan ılalaşyk birinji gün bir jaý edildi diýip gözegçi doporlar hem gozgulanyň söwürşijileri aýdýarlar. Britaniýada ýerleşýän Siriýada adam hukuklary boýunça topar güni ortan başlanan ýaraşygyň käbir bir düzgünçiliklere garamazdan umumyň asudlukda geçýänligini 9-njy ýylda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Ortadoň we Iordaniýanyň resmiýetleriniň gatnaşmagynda gelinen dartgynlygy gowşatmak boýunça alaşyk 6 ýyl bäri grajdan uruşyny başdan geçiren Siriýanyň hökümet güýçlerini we Birleşen Ştatlaryň goldawyny daýanýan gozgulanyçylary bir-birine garşy zorlukdan saklamak maksadyny öz öňünde goýar. Okataşygy bes etmek alaşygy Siriýanyň Iordaniýa bilen serhedine golaý Dara, Sveda we Kuneitra etraplaryna degişli. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Ortadoň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşigende öňe süren kiber hüjümleriň we saýlawlara goşulmagyň öňüni almak üçin kiber howpsuzlygy önüne bileleşik döretmek baradaky öz teklibinden ýa-da çekildi. Trump öz partiýasynyň eden tanqydynyň ýa-ni Twitterde çap eden beýanatynda "Meniň prezident Putin bilen kiber howpsuzlygy önüne bileleşik barada maslahat etmegim meniň bu başa barar" diýip pikir edýänligimi aňlatmaýar. Bu bolup bilmez emma okatyşygy bes etmeklik bolup biler. We edildi diýdi. Trumpyň bir gün öň aýdanlarından tapawutlanýan bu sözlerini Siriýada okka taşygy bes etmek boýunça Birleşen Ştatlaryň we Ortadoň araçylygynda gazanylan ylalaşyga işaret bolan bolmagy mümkin. Trump 7-nji ýylda Uly ýigrimlik guramasynyň sammitiniň dowamynda Gamburgda Putin bilen duşuşygynyň ýa-ni 9-njy ýylda Twitterde çap edilen maglumatynda öýdüriň Putin bilen kiber howpsuzlygy boýunça birligi döretmek barada gepleşenligini ma'lum edipdi. Türkmenistanyň we Özbegistanyň özara serhedini ketkitlemek meselesi maslahat edildi. İki ýurdun özara döwlet serhedini ketkitlemek boýunça bilelikdäki hökümetara komissiýasynyň 2-nji 7-nji ýyl aralygynda Aşgabatda geçirilen nowatdaky maslahatynda protokoly gol çekildi. Resmi maglumaty görä iki ýurdun döwlet serhedini kanun taýdan ketkitlemek boýunça gepleşikler Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň 6-njy 7-nji martda Türkmenistana eden saparynyň dowamynda gelindi. Şondan beri Türkmenistanyň we Özbegistanyň özara döwlet serhedini ketkitlemek boýunça bilelikdäki hökümetara komissiýasynyň maslahatlary 3-nji gezek geçirilýär. İki ýurdun arasynda 1621 kilometrlik umumy serhet bar. Ortetli ady belli adam hukuklaryny goraýjak aktivist Vitali Ponomarev Kazakstandan Kyrgyzstana goý berilmedi. Ponomarevin Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 9-njy ýylda Kyrgyz serhetçileri ony serhetde saklapdyr. Emma Kyrgyzstana geçirilmegine ruhsat berilmezliginiň sebäbini düşündirmändir. Ponomarev Kyrgyzstanda bir hepde mundan ozal bolupdy. Ol Bişkege 29-njy iýunda barap 1-nji we 3-nji iýul aralygynda ekstremizm barada geçirilen konferensiýaga gatnaşypdy. 4-nji ýylda Ponomarev Kazakstanyň paýtagty Astana bardy we ýa-ni Bişkege dolanyp barmagy synançanda serhetde saklandy. Häzirki wagtda gazak Kyrgyz serhet geçirgesinde saklanýan Ponomarev 10-njy ýylda Bişkekden Moskwa uçmagy planlaşdyrylanyny aýdýar. Kyrgyzstanyň döwlet serhet gullugy we milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti ýagdaýy kommentirlemekden saklandylar. Bişkekde ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Kylym Şamy atly guramanyň müdiri Aziza Abdurasulowanyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä adam hukuklaryny goraýjy aktivistler Kyrgyz ombudsmeni Kubat Oturbaýewa resmi taýdan ýüzlenip bu ýagdaýa üns bermäge çagyrdylar. Türkmenistanyň paýtagtynda Aziýada 2017 sport ýarşynyň mehmandary üçin niýetlenen ekskursiýon awtobusyň synag reýsi geçirildi. Resmi maglumatlara görä mehmandara görkezilýän saýahatçylyk marşruty Aşgabatyň Agaltyn mehmanxanasyndan başlanyp, ak mermerli köşkleri, suw çöwdürümlerini, bezekli köçeleri hem muzeýleri öz içine alýar. Ekskursiýalaryň ýol biletli geçirilýär aýdylýar. Mundan ozal Türkmenistan Aziýa oýunlaryna tomoşa etmek üçin barjak. Daşary ýurtly her bir tiyahatçinin yurdun teritoriyasında yol beletli bolmağını talep etdi. Şelede Türkmenistan'ın prezidenti Gurvan Guluberdi Muhammedov sentyabr ayında Aşgabatda geçirilecek Aziya oyunlarına gelen mehmandara Aşgabadi ve beylikli yerleri görkezmek üçin dekutsorlu tiyahatçılık hizmetlerini kurnamağı teklif edipdi. Türkmenistanyň resmiýetleri 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlary wagtynda ýurda 200 mingden gowrak daşary ýurtlynyň barjagyna garaşýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir